kulanka kadib ayay labada mas'uul waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda Suudaan, horumarka hawlgallada military iyo aragtida dawladda ee ku aadan xasilinta xaaladda iyo nabadaynta. Taliye ku-xigeenka ciidanka militariga ee Suudaan, General Malik Haggar, ayaa sheegay sida ay Suudaan diyaarka ugu tahay in sida uu hadalka u dhigay dib loo soo nooleeyo loona hawlgeliyo heshiisyadii hore ee labada dal. Sida laga soo xiganayo warbaahinta gudaha Suudaan, ciidamada Suudaan ayaa la filayaa in ay Ruushka u ogolaadaan in xeebaha badda cas ee Suudaan ay ka dhistaan saldhig saadka ciidamada badda ah iyaga oo ku bedelanaya hub iyo saanad militari. Heshiiskani ma aha mid cusub, balse waa tallaabo dib loogu soo nooleynayo heshiis ay Moscow la saxeixatay madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan Axmed al-Bashiir, wax yarun ka hor intii aan xilka laga qaadin Abriil 2019-kii iyada oo markaasi xilka looga qaaday kacdoon dadweyne. Heshiiskaasi oo ay faafisay warbaahinta dowladda Ruushka sanadkii 2020-kii ayaa dhigaya in Ruushka uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhanka badda ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Port Sudan, halkaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada militariga ee Suudaan. Saldhiggan ayaa qaadi doona ilaa 4 markab oo isugu jira kuwa lagu kaydiyo hubka, shidaalka iyo rasaasta. Sidoo kale waxaa ku sugnaan kara ilaa 300 oo ka tirsan ciidamada badda. Haddaba, maxay tahay saameynta ka dhalan karta arintan ee ay ku yeelan karto dagaalka ka socda Suudaan iyo guud ahaan xaaladda Bariga Afrika? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Heshiiskaasi waxa uu daaran yahay in Ruushku ay helaan goob badda cas oo ay ku tilmaameen goob gurmadka degdega iyo logistiga loogu fidiyo ciidamada Ruushka oo dhaafayn 300 oo askari muddo 25 sanadooda. Xagga dalka Suudaan ay ka faa'iidayaan ama golaha militariga ama ciidanka militariga Suudaan ay ka faa'iidayaan in lasoo gaadhsiiyo sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu degdegsan saanad iyo agab militari oo xooggan, maadaama ay intii ugu badnayd ay kaga burburtay ama ay ku jiraan dagaal ciidankan Suudaan isku haysta ee labada ciidan isku sidkan ahaa, iminkana colaaddu ay ka dhaxayso oo maalinta ka dambeysa waxa weeyaan khasaare aad u ba'an, waxa weeyaan dunyadii iyo dadkiiba ay soo gaarayaan. Iminkana ay ugu biirtay waxa weeyaan macluul walaal. Waxa kale oo xusid mudan in wafdi kale uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo Shamsuddin Kabashi oo ah mas'uul tahay ragga ugu xooggan golaha militariga ee dalka Suudaan ka arrimiya, ayaa isaguna u socdaalay wadannada Mali iyo Niger si uu heshiisyadii ay galeen iyo safgaradkii ay galeen si ay uga soo faa'iideystaan xidhiidh dhowna ay yeeshaan, maadaama ay wadana Ruushku iminka uu jooga ay xad leeyihiin dalka Suudaan, si dhib yar loo soo gaarsiin karo wax weeyaan walaal agab military heshiisyadaas marka ay dhaqan galaan. Marka labada wafdi walaal waxay kala joogaan dalka Ruushka iyo dalalkan galbeedka Afrika, marka badi casiir haddii la isugu yimiday iyaguna ay joogaan waxa weeyaan khatarteeda ayay leedahay.
Taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa u muuqda mid ay ka go'an tahay inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah RSF-ta, maadaama uu u muuqdo inuu isaga dhagatiirayo ama uu ka dhag adeegayo Maraykanka iyo Sacuudiga oo ku baaqay in dib loogu laabto gogosha wadahadalka ee magaalada Jidda si nabad loogu dhameeyo dagaalka Suudaan.